ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა განკარგულებას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილის დანიშნვის თაობაზე. მანამდე მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტმა დაამტკიცა 93-19 წინააღმდეგ. ჟენევაში განახლდა მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ცნობით, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის დანიშნვის თაობაზე. ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთი პრეზიდენტის პრეს სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტის მილოცვის ტექსტს. ციტატა: ვულოცავ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს ახალი მთავრობის თითოეულ წევრს იმდიდ ნდობას, რაც მათ ქვეყნის პარლამენტმა გამოუცხადა. უსურვებ ახალ აღმასრულებელ გუნდს წარმატებებს ქვეყნის წინსვლისა და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობისთვის საქმიანობაში. ციტატის დასასრული. მანამდე მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტმა დაამტკიცა 93-19 წინააღმდეგ. 8 საათიანი განხილვის სასრულების შემდეგ პარლამენტარებს კენჭისყრის შედეგი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამცნო.
93 მომხრე, 19 წინააღმდეგი. საქართველოს მთავრობას ნდობა გამოცხადებული აქვს.
პრემიერ-მინისტრის პოსტს, როგორც ვთქვით, ირაკლი ღარიბაშვილი დაიკავებს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე გახდება. დანარჩენი მინისტრები პოსტებზე უცვლელად რჩებიან. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე განიხილებოდა, რომელსაც ვრცლად მიმოვიხილავთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენს პირველივე სიუჟეტში. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის კარელ შვარცენბერგის აზრით საქართველომ საუცხო პროგრესს მიაღწია. ეს შეფასება შვარცენბერგმა გამოთქვა დღეს ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინაში სტუმრობისას.
უნდა ვთქვა, რომ საქართველომ თავი გაართვა ხელისუფლების დემოკრატიულად შეცვლას, რაც ნამდვილად არ იყო ძლიერი ტრადიცია. ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოვიდა. მანამდე მართველი პარტია გადადგა. ყოფილმა პრეზიდენტმაც იგივე გააკეთა. არ ყოფილა სისხლის ხვრა და ყველაფერი დემოკრატიულ ჩარჩოებში მოხდა. ეს ყველაფერი მართლაც პროგრესია საქართველოში. როცა იხსენებს საქართველოში 90-იანი წლების მოვლენებს, უნდა ვთქვა, რომ ამ ქვეყანა მართლაც საუცხოო პროგრესი განიცადა.
განაცხადა ჩეხეთის პარლამენტის წევრმა პარტია ტოპ 09-ის ლიდერმა კარელ შვარცენბერგმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომელიც შეეხო ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში შექმნილ ვითარებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ჟენევაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მისი მონაწილეების ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრისა და გერმანიის წარმომადგენლების მიზანია ბოლო მოუღონ ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეულ უთანხმოებას. ორდღიან მოლაპარაკებაზე შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას მის წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. შეხედვების დაწყებამდე ევროკავშირი საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა პირისპირ შეხვედრა გამართა ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელთან მუჰამად ჯავად ზარიფთან. ირანის მედიასთან საუბარში ზარიფმა შეხვედრას კარგი უწოდა, მაგრამ დეტალებზე არ უსაუბრია. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს, ხოლო ირანი აცხადებს, რომ მისი პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. მოლაპარაკების ამ რაუნდს წინ უსწრებდა ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის გაფრთხილება, რომ თეირანი ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხევს ბირთვული პროგრამით სარგებლობის უფლებიდან. ერახში სულ ცოტა 29 ადამიანი იმსხვერპლა აფეთქებებმა, რომელთა უმრავლესობაც ბაღდადის შიიტურ უბნებში მოეწყო. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ყველაზე მეტი მსხვერპლი მოხვა აფეთქებას ბაღდადის სადრიის რაიონში, სადაც ბაზართან აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. დაიღუპა 5 ადამიანი, არიან დაჭრილებიც. ერახში ძალადობა მიმატა წლევანდელი აპრილიდან ჩრდილოეთ ერახში სუნიტების საპროტესტო ბანაკის წინააღმდეგ უშიშროების ძალების ოპერაციის შემდეგ. გაეროს მონაცემებით მას შემდეგ ძალადობამ 5500-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ევროპის პარლამენტში გამართა პაკისტანელი გოგონას მალალა იუსაფზაისთვის სახაროვის სახელობის პრემიის გადაცემის ცერემონია. 16 წლის მალალა გოგონების განათლების უფლებისთვის იბრძვის. მან განაცხადა, რომ პრემიის მიღება არის დიდი პატივი, რომელიც ახალისებს გააგრძელოს თავისი ძალისხმევა. ევროპის პარლამენტმა ოქტომბერში გამოაცხადა, რომ მალალას ანიჭებს სახაროვის სახელობის პრემიას ბავშვთა განათლების უფლებისათვის მისი ბრძოლის აღსანიშნავად. 2012 წლის ოქტომბერში თალიბებმა თავში ესროლეს მალალას, როცა ის სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა. ამ თავდასხმამდე მან ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს დაუწერა ბლოგი, რომელშიც ასახულია ცხოვრება ტალიბანის ძალადობის პირობებში და გამოთქმულია მხარდაჭერა გოგონების განათლების უფლების მიმართ. სახაროვის სახელობის პრემია, რომელსაც ევროპის პარლამენტი ანიჭებს ადამიანის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების დამცველებს, 50,000 ევროს ფულად ჯილდოს ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის ახალი შემადგენლობა.
93 მომხრე, 19 წინააღმდეგი. საქართველოს მთავრობას ნობა გამოცხადებული აქვს.
20 ნოემბერი ბიძინა ივანიშვილისთვის ბოლო დღეა პრემიერ-მინისტრის რანგში და დასაწყისია 20-წლიანი ციკლისა, რომელსაც ის, როგორც აცხადებს, სამოქალაქო სექტორის განვითარებას მიუძღვნის.
ნებრივია ისეთი პოლიტიკური გავლენის და ფინანსური გავლენის მქონე ადამიანისგან ასეთი ამბიციის არსებობა, რომ განავითაროს, გაუმჯობესო სამოქალაქო სექტორი მხოლოდ საშიში გავლენის საწინდარ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეს განვითარება მოხდა მისი სურვილების და მისი რაღაცა დამიხედვით რა მოწოს და რა არ მოწოს.
ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების მიუხედავად პატიმრების შეწყალება კვლავ რჩება პრეზიდენტის უფლებამოსილების ფარგლებში, თუმცა საკუთრივ შეწყალების მექანიზმი იცვლება.
შეწყალების კომისიის მომზადებას სჭირდება სათანადო პროცედურა. პირველ რიგში პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ვატარებ თუ არა სხდომას. მეორე მხრივ, ამის შემდეგ უკვე იწყება საქმეების გაცნობა.
შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ. კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ჟენევაში მიმდინარე დისკუსიების ციკლს, რომელიც მიზნად ისახავს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული უთანხმოების გადაჭრას. განაცემას ასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ცნობილ ჯაზმენს, საქსოფონისტ და ფლეიტისტ ფრენკ ვესს. მუსიკოსი მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბაშაცე, საქართველოს პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ 93 ხმით 19-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა მთავრობის ახალი შემადგენლობა. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ცნობით, ირაკლი ღარიბაშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი უკვე მოაწერა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ახალ მთავრობაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე იქნება. დანარჩენი მინისტრები პოსტებზე უცვლელად რჩებიან. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი პარლამენტის რიგარეშეს სხდომაზე განიხილებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა სამთავრობო პროგრამა წარმოადგინა 30 წუთიან სიტყვაში სახელწოდებით „ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის“. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
93 მომხრე, 19 წინააღმდეგი. საქართველოს მთავრობას ნობა გამოცხადებული აქვს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ამ სიტყვებით პარლამენტის რიგარეშე სხდომის დასრულებას წინ 8 საათიანი განხილვები უსწრებდა, სადაც მთავრობის პოლიტიკა ქვეყნის მოსახლეობის მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს დაეფუძნებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან სხვადასხვა სფეროში ხელისუფლების ხედვის შესახებ ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით უცვლელი რჩება საქართველოს დასავლური კურსი. სამართალ დამცავდა თავდაცვით სფეროებში მოხდება სისტემის დეპოლიტიზაცია. განსაკუთრებით ამაღლდება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნდობა. სასამართლოს სრულად გათავისუფლება პოლიტიკური წნეხისგან. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობის, ქართული ენის შესწავლის პროგრამის შესახებ. მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო პრემიერობის კანდიდატის სიტყვაში ეკონომიკურ პოლიტიკაზე საუბარს.
ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ისეთ სფეროების განვითარების კი, როგორიცაა სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემო, მეწარმეობა და მცირე ბიზნესი, ძირითა საშუალო ბიზნესი, კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების გზით, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, საგარეო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება და მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნა.
კითხვებით ძირითადად საპროგრამო სიტყვიდან გამომდინარე ეკონომიკის სფეროებთან დაკავშირებით დაისვა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატები ლევან ბეჟაშვილი, გოგა ხაჩიძე, პავლე კუბლაშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე სწორედ ამ ეკონომიკური ხედვების შესახებ ეკითხებოდნენ ირაკლი ღარიბაშვილს.
თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი, თქვენი ეკონომიკური გუნდთან ალბათ გქონიათ კონსულტაციები. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომ რა საფრთხეები არსებობს დღის მდგომარეობით მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით?
რა პროცენტული წილი აქვს საქართველოს მთავრობის ხარჯებს ქვეყნის მთლიანი შედეგ პროდუქტთან მიმართებაში წელს და რა იგეგმება მომავალში?
არსებობს ხო ესეთი სტანდარტი, რომ ესეთი უნდა იყოს ინვესტორებისთვის მიმზიდველი გარემო? იქნებ ქვეყანა მაინც გითხრათ, რომელიც შეიძლება სამაგალითო გამოდგეს ამ მიმართულებისთვის? დიდი მადლობა.
ახლობით რა მასშტაბის თანხების მიღებას გეგმავთ, მაგალითად მომავალ წელს პრივატიზაციისგან ან შემდეგ წლებში?
ირაკლი ღარიბაშვილმა იმ მიზეზების შესახებ ისაუბრა, თუ რამ გამოიწვია ქვეყანაში ეკონომიკური უკუსვლა და რაში ხედავს ის გამოსავალს.
პრეზიდენტი როცა იქნება ქვეყნის ოპოზიციონერი, ქვეყნის მთავარი ოპოზიციონერი, როგორ შეიძლება ინვესტორი დაარწმუნონ, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი არის ძალიან კარგად, ამ ქვეყანაში არის სტაბილურობა? ეს არ გამორიცხული, რა თქმა უნდა. ძალიან თქვით, მოგვიწოდეთ ყველას, ნუ წარმოაჩენთ კიდევ ერთხელ, ნუცილობთ, რომ ინვესტორები დააფრთხოთ, რომ აქ რაღაც ხდება, არაფერი არ ხდება რეალურად, არავითარ კატასტროფა არ არის.
მთლიანობაში ირაკლი ღარიბაშვილმა კონკრეტულ შეკითხვებზე კონკრეტული პასუხის გაცემას არჩია დეპუტატებისთვის განემარტა, რომ
ჩვენ გულშემატკივრია, რომ ხალხს ვაჩვენოთ საქმე და არ ულაპარაკოთ.
მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა კითხვა-პასუხი დაასრულა, დეპუტატები შეფასებების ნაწილზე გადავიდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობა ერთწლიანი მუშაობის წარმატებებზე საუბრობდა და განსაკუთრებულ მადლიერებას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ გამოხატავდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მანანა კობახიძის სიტყვებით, წარმატებულ მთავრობას ნდობას აუცილებლად გამოუცხადებენ.
ცხადია, ჩვენ მთავრობას ნდობას უცხადებთ, გამოუცხადებთ ამ ნდობას, იმიტომ რომ მთავრობა სრული შემადგენლობით ნდობას ნამდვილად იმსახურებს, განსხვავებით იმ ყველაფრისგან, რაც ხდებოდა და რაც იყო ამ ქვეყანაში იმ მთავრობის ხელში, რომელსაც ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე თავის დროზე ჩაალაბარეთ ქვეყანა.
საპარლამენტო უმცირესობა კი უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატებს ბიძინა ევალიშვილის მიმართ პატივისცემის მასშტაბს უძვნებდა და მომავალ პრემიერ-მინისტრს უპასუხოდ დატოვებული კითხვების გამოსაყვადურებდა. მათ შორის იყო ნუგზარცი კლაურიც.
არ დაგიმალავთ, რომ ველოდი სერიოზულ სამთავრობო პროგრამის წარმოდგენას, მაგრამ მივიღეთ პიროვნების კულტის და ლენინურ სტალინური ეპოქის დითირამბები ბიძინა ევალიშვილის მიმართ, შეძახილები ამერთი კაცის განუმეორებლობის შესახებ.
დაახლოებით ამ შინაარსის გამოსვლების დასრულების შემდეგ პრემიერობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასკვნით სიტყვაში ბიძინა ივანიშვილს და პარლამენტს გამოცხადებულ ნდობასთან ერთად დაკისრებული დიდი პასუხისმგებლობისთვის მადლობა გადაუხადა და მთავრობის პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პირობა დადო. ორი დღის ვადაში, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მოაწერს ხელს, ქვეყანას ერთწლიანი გამოცდილების ერთი ახალი წევრით განახლებული ძველი სამთავრობო კაბინეტი ეყოლება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
20 ნოემბერი ბიძინა ივანიშვილისთვის ბოლო დღეა პრემიერ-მინისტრის რანგში და დასაწყისია 20-წლიანი ციკლისა, რომელსაც ის, როგორც აცხადებს, სამოქალაქო სექტორის განვითარებას მიუძღვნის. ივანიშვილის ასეთ გეგმას ექსპერტების არაერთგვაროვანი მოსაზრებები ვარაუდები და მოლოდინი უკავშირდება. პასუხისმგებელია თუ არა ბიძინა ივანიშვილი წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებაზე. დელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
იმას რომ პოლიტიკაში სულ რაღაც 2-3 წლით მოდიოდა ვიძინა ივანიშვილმა 2011 წელს საზოგადოებისთვის მიძღვნილ პირველ საბე წერილებში საგანგებოდ გაუსვა ხაზი. თუმცა ამ იდეის რეალობად გადაქცევის პროცესი მაინც მოულოდნელი და არასასურველი აღმოჩნდა ბევრისთვის და მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის. ანალიტიკოსებისთვის ცხადი იყო, რომ ახალ ხელისუფლებას გაუჭირდა წარმოედგინა თავი უმთავრესი გამწევი ძალის გარეშე, მაგრამ თავად ეს ძალა, როგორც ამბობდა, მესიის რანგში ყოფნა არ სურდა. ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის თვლიდა, რომ ამ საკითხში ის თანმიმდევრული იყო და თუ კი ვინმე განსხვავებულად ფიქრობდა, მას ის საკმაოდ მწვავედ უპირისპირდებოდა. მაგალითად, ასეთი მწვავე იყო კამათი მასსა და ექსპერტ ვაჟაბერიძე შორის სექტემბრის ბოლოს გამართულ იმ ცნობილ შეხვედრაზე, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა კიდევ არაერთი ექსპერტი დატოქსა.
იმას როდესაც ამბობთ, რომ ეს შეცდომა დაუშვიდა არა თანმიმდევრული და არ ვასრულებთ ავალებებს, რომ მივიდივართ ხელისუფლებიდა და განცხადება გავაკეთე, ბატონ ვაჟა, კეთილი ინებეთ, თუ თქვენ ექსპერტობაზე გაქვთ პრეტენზია, თქვენ უნდა წაგეკითხათ და გაგეგოთ ჩემი პირველი ინტერვიუც, მეორეც, მესამე.
პირველიც წავიგეთ,
მე თანმიმდევრობა რა გინდათ? პირველ სამეში ვამბობდი იმას, ეხლა რატომ აღმოაჩინეთ ახალი ამერიკა, როცა მოვედი კაცი პირველი განცხადებაში ვთქვი, რო წავალ ამ დროს და რა არ მოგცნოს თამაში?
რამდენიმე წლის შემდეგ.
2-3 წელი ვთქვი მე. მინიმუმ 2 მაქსიმუმ 2 წელი და 2 თვე გადის, რა არ დაწყობთ? არის ძება იმაში. სადგინახავს პოლიტიკოსი ასე თანმიმდევრული? აბა მაგალითი მოიყვანეთ სადმე ისტორიაში.
პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვებასა და პოლიტიკიდან წასვლას არა წასვლას, არამედ უფრო რთულ და საზოგადოებისთვის საჭირო ადგილას გადასვლას უწოდებს თავად ბიძინა ივანიშვილი. მისი მიზნები ჩამოყალიბებული იყო 2 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ღია წერილში, სადაც სამოქალაქო სექტორის განვითარების 3 პუნქტიან გეგმასაც ხვდებით. პირველი, სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების აზრის ლიდერების პროფესიული ზრდა; მეორე, ადამიანური რესურსის ახალი სახეების შემოყვანა სამოქალაქო სექტორში და მათთვის მოტივაციის გაჩენა, ინოვაციური ების აკუმულირება და დანერგვა; მესამე, ხელისუფლების კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის შემუშავება, რაც გულისხმობს არამხოლოდ კრიტიკას, არამედ მისთვის ჯანსაღი იდეების შეთავაზებას ქვეყნისა თუ ხელისუფლების ნებისმიერი შტოს განვითარებისთვის. მათ რიგებში, ვინც ბიძინა ივანიშვილის მიერ სამოქალაქო სექტორის განვითარების მიზანს სკეპტიკურად უყურებს, ელენე ხოშტარიაც გახლავთ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ეს პროცესი სახიფათოც კი შეიძლება აღმოჩნდეს.
ბრევია ისეთი პოლიტიკური გავლენის და ფინანსური გავლენის მქონე ადამიანისგან ასეთი ამბიციის არსებობა, რომ განავითაროს, გააუმჯობესოს სამოქალაქო სექტორი, მხოლოდ საშიში გავლენის საწინდარ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეს განვითარება მოხდება მისი სურვილების და მისი რაღაცა ზემიხედ რა მოწონს და რა არ მოწონს.
ელენე ხოშტარიას შეკითხვები აქვს ბიძინა ივანიშვილის სამომავლო ზეგავლენებზეც შიდა პოლიტიკაში. ის თვლის, რომ ჩრდილოვანი ზეგავლენები დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. თუმცა, როგორც ექსპერტმა რამაზ საყვარელიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბიძინა ივანიშვილის ხელში მაკონტროლებელი ბერკეტი უახლესი წარსულის გამოცდილება იქნება.
ამ ხელისუფლება მუკე იცის, რომ თუ ივანიშვილმა გადაწყვიტა მოსახლეობის წამოყენება და პოლიტიკური ცვლილებების გამოწვევა, ის ამას შეძლებს. ასეთი ბერკეტი ეხლა ამ ხელისუფლებას თან ურთიერთობაში ივანიშვილს ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ მანაც იცის, ამ ხელისუფლებამაც იცის და ხალხმაც იცის, რომ ივანიშვილი არსებობს როგორც პოლიტიკური თვალი.
სხვაგვარი შეფასებები აქვს მაგალითად საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელ კახი კახიშვილის ექსპერტის აზრით, ეს ყველაფერი სასარგებლო კონსულტაციების ფარგლებს არ გასცდება. კახი კახიშვილი თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ჭკვიანი და ნიჭიერი კაცია.
მოვიდა, შეასრულა, შეუსრულა, გამოასწორა და ჩააბარა და წავიდა. აი, რომ ვაკვირდებოდი მის იმას, ხო, მოვიდა თქვა, შეუსრულა, შეასრულა და ლამაზად გაეცელა ყველაფერს.
ბიძინა ივანიშვილის რეაქციები ძალიან მწვავე იყო ყველა იმ პოლიტიკოსისა თუ ექსპერტის მიმართ, ვინც ფიქრობდა, რომ პოლიტიკიდან წასვლით ის წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულების პასუხისმგებლობას გაურბოდა. ასეთი რეაქცია რამაზ საყვარელიძემაც იგემა, რადგანაც მას სექტემბრის ბოლოს გამართულ იმ ცნობილ შეხვედრაზე გაუჭირდა ბიძინა ივანიშვილის დაჯერება, რომ ის ასე არ ფიქრობს და რომ ერთ-ერთ სტატიაში უბრალოდ ჟურნალისტმა გადაამლაშა. მართალია, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლას კვლავაც ნაადრევად მიიჩნევს, მაგრამ რამაზ საყვარელიძე არც ახლა თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილი წინასაარჩევნო დაპირებებს გაურბის. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამის მაჩვენებელი ის ფაქტია, რომ ივანიშვილი პრეზიდენტად და პრემიერ-მინისტრად საგულდაგულოდ შერჩეულ თანამოაზრეებს ტოვებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების მიუხედავად, პატიმრების შეწყალება კვლავ რჩება პრეზიდენტის უფლებამოსილების ფარგლებში, თუმცა იგეგმება შეწყალების უფლების გამოყენების წესის შეცვლა. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ სპეციალური კანონის მიღებას. ასევე განიხილება შეწყალების გამოყენებისას პრეზიდენტის შეზღუდვა კომისიის რეკომენდაციით. უფრო მეტს, შეწყალების მექანიზმის ცვლილებისა და ამოქმედების პერსპექტივის შესახებ ჩიმშა რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პრეზიდენტთან არსებულ შეწყალების კომისიაში 600-მდე პატიმრის განცხადებაა შესული. კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის თქმით, შეწყალების მთხოვნელი პატიმრების ბედი ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და კომისიის მუშაობაზეა დამოკიდებული.
შეწყალების კომისიის მომზადებას სჭირდება სათანადო პროცედურა. პირველ რიგში პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ვატარებ თუ არა სხდომას. მეორე მხრივ, ამის შემდეგ უკვე იწყება საქმეების გაცნობა. საქმეებს ვეცნობი, სადღაც გამოდის ორი დღე და ღამე, ასე ვთქვათ, კითხულობ ყველა შემოსულ საქმეს, ვარჩევ იმ საქმეებს, რომელიც უკვე უნდა დაურიგდეს კომისიის წევრებს, ისინიც ეცნობიან, მერე დგება სხდომა. ამიტომ აი ამ პროცედურას სჭირდება დრო.
ელენე თევდორაძის თქმით, დამკვიდრებული ტრადიციით პრეზიდენტი ყოველი წლის 23 ნოემბერს გამოსცემს შეწყალების ბრძანებას, თუმცა წელს განსაკუთრებული ვითარების გამო შესაძლოა პატიმართა შეწყალება ვერ მოესწროს. საქმე ის არის, რომ მოქმედი კომისიის 13 წევრიდან 7 პრეზიდენტ სააკაშვილის მრჩეველი იყო. შესაბამისად, პრეზიდენტის შეცვლის შემდეგ, როგორც ელენე თევდორაძე ამბობს, შესაძლებელია ვერ მოხერხდეს კომისიის დებულებით გათვალისწინებული კვორუმის მოგროვება, ანუ 10 წევრის შეკრება. თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს პრეზიდენტის მრჩეველი და კომისიის წევრი ვან ბაიბურთი, რომელიც მზად არის ნებისმიერ დროს ჩაერთოს კომისიის მუშაობაში.
ვარტ მოიწვია პრეზიდენტმა სტომა, რასაკვირველია, აუცილებლად უნდა მივიდე და აუცილებლად უნდა დაეხმაროთ იმ ხალხს, ვინც არის ღირსი იმისა, რომ შეიწალოს პრეზიდენტმა. და კარგი იქნება, თუ გააკეთებენ ამას, რომ ტრადიციულად ამ დროს რო იკრიფება კომისია და რაღაცნაირად დაეხმაროთ აი იმ ხალხს, ვინც ეხებს ციხეებში.
რადიო თავისუფლებისათვის სარწმუნო წყაროდან ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი შემჭიდროებული ვადების მიუხედავად მაინც აპირებს გიორგობის დღესასწაულისათვის შეწყალების აქტის გამოცემას, რასაც მიესალმება იურისტი კახა კახიშვილი. თუმცა ერთი დათქმით:
ყველა შეწყალება, რომელიც განხორციელდება, უნდა განხორციელდეს შეწყალების კომისიის დაწყვის საფუძველზე, იმიტომ რომ კომისიას აქვს საშუალება შეისწავლოს როგორც ჩადენილი დანაშაული, ასევე გამოკვეთოს საქმის მასალების შესწავლის შედეგად რამდენად ხისტი იყო დანაშაული მკაცრი და ამავდროულად საჯელო სრულების დაწესებულებებიდან მიღებული ცნობების და დახასიათების შესაბამისად შესაძლებელია პიროვნების დადგენა კონკრეტულად მოინანია თუ არა დანაშაული და ასე შემდეგ.
კახა კახიშვილის თქმით, ასეთი დათქმის აუცილებლობა მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კომისიის გვერდის ავლით დაიწყო პატიმართა შეწყალება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ასეთი რამ შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2004 წლის 19 ივლისის შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ ბრძანებულებაში შეტანილი ცვლილება, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტს მიენიჭა უფლებამოსილება კომისიის შუამდგომლობის გვერდის ავლით ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება.
შეიძლება ითქვას, რომ თუ ამ ცვლილებას ამ ბრძანებულებიდან ამოვიღებთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება პროცესი დაუბრუნდეს სამართლებრივ და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს. თუმცა არის ასევე სხვა იდეაც, რომ შეიძლება ამის თაობაზე იქნას მიღებული უკვე კანონი პარლამენტის მიერ, ანუ გამოირიცხება შემდგომში ნებისმიერი პრეზიდენტის მიერ ამ თავის ბრძანებულებაში ამა თუ იმ ცვლილების შეტანა და ვეღარ მოხდება მსგავსი შემთხვევები, როდესაც პრეზიდენტი თავის ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის გზით პროცესზე და კანონზე მაღლა აპენებს თავს.
ეს იყო ალეკო ცკიტიშვილი. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის თქმით კი, კომისია ბოლოს 20 ოქტომბერს შეიკრიბა და პრეზიდენტს 120 კაცისაგან შემდგარი სარეკომენდაციო სია გადაუგზავნა. თუმცა თევდორაძის თქმითვე, მიხეილ სააკაშვილმა გარდა იმისა, რომ ამ სიას დაამატა რამდენიმე პატიმრის გვარი, მოგვიანებით კომისიის გვერდის ავლით კიდევ 18 პატიმარი შეიწყალა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონისწერს ირინე იმერლიშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგზავთ გადაცემას ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნონა პჭედლიშვილმა მოამზადა.
პარლამენტში ძალთა გადანაწილება დაიწყო. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების შედანის პროცედურები გართულდა, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ მართველ კოალიციას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოგროვების პრობლემა აქამდეც ჰქონდა. ამ ფონზე გაზეთი აღნიშნავს, რომ პარლამენტში ფრაქციებს შორის გადაჯგუფების პროცესი აქტიურად დაიწყო. ამავდროულად ორშაბათს ფრაქცია დატოვა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით ბეჟუაშვილმა. ძნელი სათქმელია, ვკითხულობთ გაზეთში, ის და მარიკა ვერულაშვილი ერთად შექმნიან თუ არა ფრაქციას, მაგრამ ფაქტია, რომ არც ერთი მათგანი ნაციონალებთან აღარ მოიაზრება. ამიტომაც დიდი ალბათობით აღნიშნავს რეზონანსი, ისინი გადამწყვეტ საკითხებთან დაკავშირებით მართველი ძალის პოზიციას გაიზიარებენ. ამის პარალელურად გაზეთ რეზონანსის თანახმად საუბარი მიდის იმაზეც, რომ საკუთარი რიგების გაცხრილვას ქართული ოცნებაც იწყებს. საბოლოოდ როგორ გადაჯგუფდებიან პარლამენტში ძალები, რეზონანსის მიხედვით ძნელი სათქმელია და ამაზე კომენტარს ჯერჯერობით ვერავინ აკეთებს. რაწერილი გაუგზავნა ქართული ოცნების 14-მა დეპუტატმა ბიძინა ივანიშვილს. სტატიაში, რომელსაც ამ სათაური დღეს გაზეთი ალია აქვეყნებს, ნათქვამია, ციტატა: რა ეწერა და სრული სიმართლე დავით საგანელიძის მოღვაწეობის შესახებ და იმაზეც, როგორ ურიგდებოდა რეგიონებში ის ნაციონალებს. სამწუხაროდ, ბიძინა ივანიშვილი არ დადგა ქართული ოცნების დეპუტატების მხარეს. კითხულობთ სტატიაში, სადაც ნათქვამია, რომ ამ დეპუტატებთან მან მიუშვა დავით საგანელიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ გაზეთების ალიასა და ქრონიკის ინკოგნიტო წყაროები დეპუტატი დავით ლორთქიფანიძე და სხვანი არიან. ალია აღნიშნავს იმასაც, რომ ქართული ოცნების ეს 14 დეპუტატი ფიქრობს, რომ მათი ტელეფონები ისმინება. გაზეთ ვერსიის კითხვებს კი დღეს ჯვართამაღლების ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე პასუხობდა. პარლამენტში ჯდომა და სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოება მღვდლის საქმე არ არის. ამისთვის ვერცერთ სასულიერო პირს ვერ გავიმეტებ. თანაც სასულიერო პირების მოვალეობა ადამიანების ქრისტესთან მიყვანაა. ამბობს დეკანოზი და აზუსტებს, რომ წარმოუდგენელი ფაქტი იქნებოდა პეტრე და პავლე მოციქულები, რომ რომის სენატში პოლიტიკურ დებატებში ეხილათ. ასე რომ მისი შეფასებით იმას, ვინც პარლამენტში სასულიერო პირთა ფრაქციის ნაზე საუბრობს, ქრისტიანობაზე წარმოდგენა არ აქვს. ახალ მინისტრებს გაზაფხულიდან ვიხილავთ. ასეთ პროგნოზს კი გაზეთ ახალი თაობის ფურცლებზე ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი აკეთებს. იგი ამბობს, რომ ახალ პრემიერს გარკვეული დრო დასჭირდება იმისთვის, რომ თავად შეაფასოს ამა თუ იმ მინისტრის ეფექტურობა და ცვლილება შეიტანოს მთავრობის შემადგენლობაში. იგი შესაბამისად მთავრობის ძველი შემადგენლობის წარდგენას გამართლებულად მიიჩნევს. არ არის გამორიცხული, რომელიმე მინისტრმა თავადვე შესთავაზოს მთავრობას გარკვეული ცვლილება. შენიშნავს სოსო ცისკარიშვილი, რომლის თანახმადაც მინისტრების მხრიდან ეს ხელოვნური გადადგომის მცდელობა კი არა მოტივირებული ნაბიჯი იქნებოდა.
ნონა პჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ გადაცემას ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადავალთ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საუბრისას. როგორც წესი, მთავარი პრობლემური საკითხი ურანის გამდიდრებაა ხოლმე. მაგრამ იმ შეთანხმებაში, რომლის მისაღწევადაც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ჟენევაში ექვსი წამყვანი სახელმწიფოსა და ირანის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან, ყურადღების ცენტრში იქნება ირანის განკარგულებაში მყოფი არაკის მძიმე წყლის რეაქტორი, რომელსაც პლუტონიუმის წარმოების შესაძლებლობა აქვს. თუ რატომ ამას კობალ იკლიკაძე გვეტყვის.
დასავლეთის სახელმწიფოები კერძოდ ეჭობენ, რომ პლუტონიუმს, რომელიც მაღალგამდიდრებული ურანის ალტერნატივაა, ირანი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად გამოიყენებს. თუკი არაქის რეაქტორი ამოქმედდება, თეირანი წელიწადში მიიღებს 5-დან 10 კილოგრამამდე პლუტონიუმს, რაც წელიწადში ერთი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად არის საჭირო. არაქის რეაქტორის საკითხი საფრანგეთის ინიციატივით უკვე წამოიჭრა ჟენევაში ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს. თუმცა კონსენსუსის არარსებობის გამო საკითხი კვლავ ღიად დარჩა, რაც ძალზე სახიფათოდ ეჩვენება მარკ ჰიპს, ბერლინში მდებარე კარნეგის მშვიდობის საერთაშორისო ფონდის ბირთვული პოლიტიკის ექსპერტს.
Თუ რეაქტორზე იერიში მისი ამოქმედების შემდეგ განხორციელდება, ამას შედეგად მოხდება რადიაციის ნარჩენების გაჟონვა, რადგან საქმე გვაქვს ცენტრთან, რომლის შიგნითაც ბირთვის გახლეჩა ხდება. მაგრამ ამას არ ექნება დიდ ენერგეტიკულ რეაქტორზე განხორციელებული იერიშის მასშტაბი, რადგან ამას ნამდვილად მოხდება პოლიტიკური და დიპლომატიური შედეგი, რადგან საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმებულია იმაზე, რომ არ შეიძლება მოხდეს თავდასხმა ბირთულ ნაგებობებსა და განსაკუთრებით მოქმედ რეაქტორებზე, სადაც ბირთვის გახლეჩა ხდება.
ირანი არაქის რეაქტორს 1990-იანი წლებიდან ძალიან ნელი ტემპით აშენებს. ამის გამო, როდესაც ირანის ბირთვულ საფრთხეებზეა საუბარი, არაქის საკითხი უფრო მეორე პლანზეა. თეირანის გეგმით არაქის რეაქტორმა მუშაობა 2014 წლის პირველ კვარტალში უნდა დაიწყოს, თუმცა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით ნაგებობის მშენებლობა გამუდმებით აწყლებას იძნელებს და მას დასრულებამდე ჯერ კიდევ ბევრი უკლია. მეუხილველები არც იმას გამორიცხავენ, რომ 20 ნოემბერს შენების შეხვედრის მომდევნო რაუნდის დროს დასავლეთის სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა ღიად დაუჭირონ მხარი არაქის რეაქტორის ამოქმედებას, თუკი ირანი სადგურის მუშაობის შეზღუდულ პირობებს დათანხმდება. აი რას ამბობს ვაშინგტონში მდებარე შეარაღების კონტროლის ასოციაციის ბირთვული გაუცელებლობის საკითხების ანალიტიკოსი კელსი დავენპორტი.
One of those options could be that once the reactor is
როდესაც რეაქტორი მოქმედებას დაიწყებს, ერთ-ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს გადამუშავებული საწლავის გატანა ქვეყნიდან. შეთანხმებაზე მუშაობის პარალელურად არსებობს შესაძლებლობა, რომ ირანთან მოლაპარაკებებში ჩართულმა ექვსმა ქვეყანამ შესთავაზოს ირანს ამ ტიპის რეაქტორის შეცვლა სხვა, მსუბუქ წყალზე მომუშავე რეაქტორით, რომელიც არაწარმოებს ისეთივე პლუტონიუმს, რაც შესაძლოა ბირთვული იარაღის შესაქმნელად იქნას გამოყენებული.
ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების წინა რაუნდზე ირანის წარმომადგენლებმა გააკეთეს ერთი დათმობა, რაც არაქის რეაქტორს უკავშირდება. გასულ კვირაში ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე თეირანმა განაცხადა, რომ იგი მართვად დაშვებას უზრუნველყოფს მის ორ მთავარ ბირთვულ სადგურზე, რაც შეიარაღების ექსპერტებს აქამდე ბოლომდე არასოდეს დაუთვალიერებიათ. ერთ-ერთი მათგანია ურანის მაღარო, მეორე კი სადგური, სადაც არაქის რეაქტორებისათვის საჭირო მძიმე წყლების წარმოება ხდება.
კობალი კლიკაძე სუსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას გნუბენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
ბელორუსიის ქალაქ პრუჟენის მკვიდრმა ეკატერინა ონახოვამ თავისი სიცოცხლე შვილების გაზრდას შესწირა. ზრდიდა 11 ბავშვს, საკუთარსაც და ნაშვილებსაც, მაგრამ გასულ თვეში ონახოვამ თავი მოიკლა. დატოვა ბავშვები და ბევრი შეკითხვა პრობლემებზე, რომლებთან გამკლავებაც უწევთ აყვანილი შვილების მშობლებს ბელორუსიაში. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურალს.
შვილის განსდა მაშინაც არ აიული, როცა ერთი ყავს, მით უმეტეს 11-ის. 29 წლის ეკატერინა ონახოვა პროფესიით ფსიქოლოგი მთელი დღე ბავშვებთან იყო, უვლიდა და ასწავლიდა თავის ორ ბიოლოგიურ და ცხრა აყვანილ შვილს, 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს. ენერგიული დედა თან სადილს ამზადებდა, სახლს უვლიდა, ბლოგებს წერდა, შინაურ ცხოველებს პატრონობდა და იმასაც კი ასრებდა, რომ დროის მენეჯმენტში კონსულტაციები ჩაეტარებინა სხვა დედებისთვის პრუჟანიში, 20,000 კაციან ქალაქში, რომელიც დასავლეთ ბელორუსიაში მდებარეობს. მაგრამ 28 ოქტომბერს სონახოვას, როგორც ჩანს, ყველანაირი რესურსი ამოეწურა. ის გარდაცვლილი იპოვეს შინ აბაზანაში, სავარაუდოდ თავი ჩამოიხრჩო. გამომძიებლებმა ვერ მიაკვლიეს რაიმე სამხილს, რომელიც ძალადობაზე მიანიშნებდა. თვითმკვლელობის ამბავმა შოკი მოჰგვარა პრუჟანის ბერუნ მკვიდრს, ახლობლებს, მეზობლებს, არესმით, რას უნდა ჩაეგდო სასო წარკვეთაში. ეკატერინა უნახოვასავით ენერგიული ოპტიმიზმით სავსე ადამიანი.
Женщина молодая. Может, там в семье неприятно.
Ахалгазрда кали иqo. შესაძლოა ოჯახში ქონდა რაღაც უსიამოვნება, რა არ ხდება. იქნებ თავი ვერ გაართვა თავის მოვალეობებს. ესეც ხომ შესაძლებელია. 11 ბავშვი დიდი დატვირთვა. როგორც დედამ არც კი ვიცი. ზოგჯერ ის გიჭირს საკუთარ ორ შვილს მოუვარო. აკი 11-ია.
Другой раз не справишься. Здесь 11.
Амбопс პრუშანის ერთ-ერთი მკვიდრი. კატერინა უნახოვა მეუღლესთან, პროფესიით პროგრამისტ ალექსანდრთან და ბავშვებთან ერთად ცხოვრობდა საოჯახო ტიპის საბავშვო სახლში. ასე უწოდებენ სახლებს, რომლებიც მორგებულია მრავალშვილიანი ოჯახის საჭიროებებს. ამ ტიპის შენობები მთელი კონცეფცია მიჩნეულია ობოლი ბავშვების თავშესაფრების პროგრესულ ალტერნატივად ბელორუსიაში, ისე როგორც მრავალ სხვა ქვეყანაში. ეკატერინა უნახოვა ბავშვებისთვის დაბრუნდა პროვინციულ პრუჟანიში მეუღლესთან ერთად განათლების სანქტ-პეტერბურგში მიღების შემდეგ. მას სურდა დახმარებოდა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებს, ხშირად ჩანდა მედიაში, იმედოვნებდა, რომ ბავშვების აყვანის საკუთარი გამოცდილების გაზიარებით სხვებსაც წაახალისებდა. ოფიციალური მონაცემებით ბელორუსიაში მშობლების ოჯახის ღუნვის გარეშე იზრდება 24,000-მდე ბავშვი. მათთვის თავშესაფრებში შექმნილი პირობები მძიმეა. ბოლო 8 წლის განმავლობაში ბელორუსულმა ოჯახებმა 7,000-მდე ბავშვი აიყვანეს, სხვები უცხოელებმა იშვილეს. მაგრამ თავშესაფრებში რჩება 1,000-ობით ბავშვი, იზრდება ოჯახის სითფოს, ხარისხიანი განათლების გარეშე. აქტივისტების შეფასებით, ოჯახური ტიპის საბავშვო სახლია საუკეთესო გამოსავალი მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების სახსასტელად. ანუ ისეთი სახლი უნახოა რომ უცხვებოდა. მაგრამ ისნაირი ენთუზიასტი ბევრი არ აღმოჩნდა ბელორუსიაში, სადაც საბავშვო სახლებს გულდასმით აკონტროლებს სახელმწიფო და რთული ამოცანაა ბიუროკრატიული დაბრკოლებების გადალახვა. ტექსტი, რომელიც უნახოვამ დაწერა გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე, მის იმედ გაცრუებაზე მიუთითებს. ის ბლოგპოსტში ყვება, როგორ გახდა იძულებული შეეწყვიტა პიკნიკი შვილების დაბადების დღის აღნიშვნა იმის გამო, რომ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები თავზე დაადგნენ. პრუშანის ზოგი მკვიდრის აზრით, კატერინა უნახოვა გაუთავებელი შემოწმებებით გამოწოლმა სტრესმა მიიყვანა თვითმკვლელობამდე. სხვები ფიქრობენ, რომ უზარმაზარ ოჯახზე მსრუნულმა ქალმა საკუთარი საჭიროებები უგულებოყო, არ გაითვალისწინა საკუთარი რესურსების ამოწურვის საფრთხე. ასე თუ ისე, მისი გარდაცვალების შემდეგ 11 ბავშვი დარჩა დედის გარეშე და უცნობია რა ბედი ეწევა ოჯახური ტიპის ამ საბავშვო სახლს. პრუშანის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელი ტატიანა ჰამანჩუკი არ გამორიცხავს, რომ ბავშვებზე ახლა მარტო იზრუნებს ალექსანდრ უნახოვი.
ეს საკითხი ჯერ არ გადაწყვეტილა, მას ამ დღეებში გამიხილავთ. რასაკვირველია, ყველა ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ოჯახთან ერთად, ახლო ნათესავებთან ერთად. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უცებ წავიყვანთ ყველა ამ ბავშვს. არა.
ცოლის თვითმკვლელობის შემდეგ ალექსანდრ უნახოვი უარს ამბობს მედიასთან საუბარზე. ერთადერთი, რაც ჩვენს რადიოს მოსერა ონლაინ დაკონტაქტების შემდეგ, ეს იყო: თავს გავართმევთო.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს, გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
დღევანდელ სიუჟეტს სევდიანი ამბით დავიწყებ. ამას წინ ჩინებული საქსოფონისტი და ფლეიტისტი ფრენკ ვესი 91 წლის ასაკში აღესრულა. თუ მისი გვარსახელი არაფერს გეუბნებათ, მოკლედ ვიტყვი. ისტორიული მნიშვნელობის ფიგურა გახდათ, რადგან ჯაზური ბენდის კოლექტიურ ხელადობაში ახალი ინსტრუმენტის, ფლეიტის დამკვიდრება მიეწერება. ფრენკ ვესი 1922 წლის 4 იანვარს კანზას სიტიში დაიბადა. ალტ საქსოფონზე დაკვრას ბავშვობაშივე დაეუფლა და პროფესიონალ მუსიკოსად მალევე ჩამოყალიბდა. 16 წლის იყო, როცა ლეგენდად ქცეული მომღერლისა და მოცეკვავის ჯოზეფინა ბეიკერის ბენჩი აიყვანეს. თუმცა სახელი კაუნტ ბეისისთან თანამშრომლობისას გაითქვა. პიანისტთან 10 წელი დაჰყო და სწორედ ამ პერიოდში წარმოაჩინა ფლეიტის ჩაზვრის შესაძლებლობები. მომდევნო წლებში კი ისეთ მუსიკოსებს უწევდა პარტნიორებას, როგორებიც იყვნენ ბილი ექსტაინი, კლარკ ტერი, ბენი კარტერი, მაილს დევისი, დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი. ფრენკ ვესმა ჯაზურ სცენაზე 70 წელი გაატარა. ამ ხნის მანძილზე, როგორც საიდმენმა, 70-მდე სტუდიურ თუ საკონცერტო პროექტში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო როგორც ლიდერმა 15 სოლო ალბომი გამოსცა. მათ შორის უკანასკნელი Magic Asserti 2011 წელს ჩაწერა პიანისტ კენი ბერონთან, კონტრაბასისტ კენი დევისთან და დრამერ ვინერთ ჰარპერთან ერთად. ტენორ საქსოფონზე სვინგისა და ბოპის ეპოქის სულ 7 სტანდარტი შეასრულა. როცა უსმენ შტაბაჭილება გეკმნება, რომ პროდიუსერებმა მის ჭაღარას ცეს პატივი. მოხუცის ფიზიკური შესაძლებლობები გაითვალისწინეს და მასალა დაბალ ტემპში, 7 ბალადური თხრობის მანერით შეგნებულად ჩააწერინეს. არადა ჯაზური ბალადა ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო მუსიკალური ფორმაა, სადაც ყველაზე მკაფიოდ იკითხება არტისტის საშემსრულებლო შესაძლებლობები და აზროვნების მანერა. ხოლო 99 წლის ფრენკ ვესმა საოცრად სისხლსავსე, ნატიფი ბგერებით, მოზომილი, კარგად ნაფიქრ ფრაზებით იმეტყოლა და სამწუხაროდ უკანასკნელად დაამტკიცა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი გახლდათ ჯაზის ისტორიაში. სიუჟეტის ბოლოს ქართულ მუსიკალურ სინამდვილეს დაუბრუნდები, სადაც რამე ღირებული თუ მნიშვნელოვანი სიახლის მოსმენა ტრადიციად ქცეული იშვიათობაა. უმეფოთ დარჩენილ სცენაზე მასვე თუ მოუხმობ, სული სალხენად და ტახტის მოცილეთა გულების გასახედგად. თანაც გუშინ 19 ნოემბერს 52 წელი შეუსრულდებოდა. ირაკლი ჩარკვიანის შესახებ ბოლოს 2011 წელს ვისაუბრე, როცა ალბომი თეთრი ღმერთი გამოიცა და არტისტის 50 წლის იუბილეს მიეძღვნა. დისკი იმ კომპოზიციებისგან შედგებოდა, რომლის ჩაწერაც სიცოცხლეში ვერ მოასწრო. დაწყებული საქმე კი ქეთათომ და ირაკლის მეგობარმა გიორგი ასანიშვილმა დაასრულეს. ხოდა ამ უკანასკნელმა მეფის საარქივო აუდიო მასალაზე კიდევ ერთხელ წაიმუშავა და ირაკლის მიერ წაკითხული ლექსი მუსიკალურად გააფორმა. სიმღერას ცხელი მარში ქვია. მისი პრემიერა გუშინ რადიო უცნობის ეთერში შედგა. დღეს კი მას ჩვენც მოვისმენთ.
Chopins, Mary Atul da Kashwitz, Mahsur Samtarma Shema Waramarto Darchena Tzotzkhit Dazdeda Mezovet Olyan Baushwebs, Tzotzkhit Romelits Galga Pnarshan.
ირაკლი ჩარკვიანის ლექსის ახალი მუსიკალური ვერსიით დამთავრდა მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვებოდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემაც ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღის მთავარ ახალ ამბავს. საქართველოს პარლამენტმა დღეს 93 ხმით 19 წინააღმდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმაც ცოტა ხნის წინ მოაწერა ხელი განკარგულებას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ირაკლი ხარიბაშვილის დანიშნვის თაობაზე. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქარიშხალი გვაცხურებს ალდარს, თან მიმდევრობა მოუტაცოთ დღეებს, სანამ სხვები ვით დაუკარგავთ მადას, კვლავ დავიბრუნოთ ძვები და მტები, ეს ჩვენი როა ოქროს თუთები, საუკუნეთა გავგზაროთ ხემი, თორემ აწმყოში დავიხუტებით, ვისაც არ ესმის ჩვენი სიმღერა, და ვინც ვერ ზომავს ჟამთა იზბერგებს, და ემოწრუპონ ის მჟავე წლები.